Blaðsíða 34. Hér rammi. Líf í þróun. Augn glenna. Þörungur eða dýr. Augn glennan merkileg lífvera. Hún einfruma þörungur og syndir í vatni með hjálp langs þráðar sem kallast svipa. Nafnið augn glenna dregið af því að hún hefur ljósnæman augndýl sem gerir henni kleift að hreyfa sig í átt að ljósi. Augnglennan býr yfir þeim sérstæða eiginleika að geta bæði étið sem dýr og ljóstillífað sem planta. Hún hefur blaðgrænu, en ekki eiginlegan frumuvegg sem aðrir þörungar og plöntur hafa. Ef augnglennur lifa í myrkri, hverfur blaðgrænan úr þeim og leið missa þær hæfileikan til þess að búa til eigin fæðu. Þá taka þær til við að éta, þær breytast í frumdýr. Einfruma þörungar mynda plöntusvefið. Þær lífverur sem rekur stjórnlaust með straumnum í höfum og vötnum kallast svif. Einfruma þörungar sem lifa þannig mynda plöntusvefið. Þessir þörungar mjög margvíslegir að gerð og lögun. Kísilþörungar og skoruþörungar megin hluti plöntusvifsins. Kísilþörungar minna á litlar dósir með loki og botni. Með hjálp sólarljósins geta þeir meðal annars búið til olíu. Í mörgum olíulindum heimsins olía sem talin að sé komin úr kísilþörungum sem lifðu fyrir milljónum ára. Lífverurnar í plöntusvefinu nýta blaðgrænuna til þess að beisla sólarorkuna og nota hana til þess að búa til eigin fæðu sem nýtist svo öðrum lífverum. Fjöldi þörunga í plöntusvefi hafana getur orðið gríðarlega mikill. Plöntusvefið síðan mikilvæg fæða fyrir mörg dýr. Eins og áður hefur komið fram, framleiðir plöntusvefið mikinn hluta þess súrefnis sem í andrúmsloftinu. Hér til vinstri teikningar, við þær stendur grænþörungar, skoruþörungur, kísilþörungar.